hvaða húslestrar bók lasan faðirinn í?
Já, það nú skömm frá að segja sko að það hafa sennilega verið þessar elstu bækur. Var það ekki ykkur Jóns bók sem að var talað?
Manstu nokkuð hvað þær hétu?
Nei.
En það hún talað um í gamla prentin, já.
Það voru gamlar, já.
Og las hann húslestra endranær eða bara á hátíðstögum?
Hann las aðalega á hátíðstögum. Þó kom það fyrir á sunnudögum. En minna eftir að við gátum farið að ganga til press og fara í kirkju.
Já.